Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturda O'zbekiston sobiq rahbari Sharof Rashidov o'lganda uning tobuti ustiga o'zini otib yig'lagan jizzaxlik mashhur fermer ayol vafot qildi.
Qalamlarni bajarib bo'lgandan keyin ro'yxat tuzardi. Kimda uyda kasal bor, kimda bosh egasi o'ldi.
O'zbekiston xalq harakati raisi Muhammad Solih Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Andijonda mahalliy hokimiyat dehqon va savdogarlarni kartoshkani arzon narxda sotishga majburlamoqda.
Sotdiryapti 1900 so'm.
Ozod mikrofon. Qozog'iston hududidan o'tayotgan o'zbek yo'lovchilari qachongacha ta'xirlanadi?
7 marta tekshirib, eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyapti-da.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
O'zbeklarning katta avlodi xotirasida Sharof Rashidovning dafn marosimida qilgan ehtirosli nutqi bilan qolgan Xolbuvi Rustamova 24 mart kuni vafot etdi. Jizzax shahrida tug'ilib o'sgan, kasalxona hamshirasining oq xalatini mexanizator korjomasiga almashtirib cho'lga ketgan, butun umrini paxtachilikka bag'ishlagan Xolbuvi Rustamovani faqat o'sha nutqi tufayli eslash insofdan bo'lmasligi uni bilganlar bilan o'tkazilgan suhbatlardan ayon bo'ldi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. 66 yoshida vafot etgan fermer Xolbuvi Rustamova 24 mart kunning birinchi yarmida dafn etilganini Ozodlik marhuma yashagan Paxtakor tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Rustamovaning qo'shnisi Saida Qurbonovaning Ozodlikka aytishicha, Xolbuvi opa nafaqat o'z ishchilari, balki butun qishloq ahlining holidan xabar olib turar edi.
Har yili o'roqdan keyin, masalan, men bug'doy ko'tarardik-ku, davlatga nimasini topshirib, planlarni bajarib bo'lgandan keyin albatta ro'yxat tuzardi. Shunaqa ro'yxat tuzardi. Kimda uyda kasal bor, kimda bosh egasi o'ldi, kim yetim, kim nochor yashaydi.
Deydi Saida Qurbonova. Xolbuvi Rustamovaning dovrug'i qo'shni tumanlarga ham tarqagan edi. Do'stlik tumanida yashaydigan Hasanboy taksichi bunday dedi.
Bu ayol sobiq ular savxoz deyiladi, hozirgi kunda nobahor jamoat xo'jaligi bo'lsa kerak, nobahorlik aniq. Shu ayolni endi shu xo'jalikka ham o'sha dala shiyponlariga ham yo'llarda asfalt qilib, undan mana shu o'sha kattalar ham uni aytganini qiladigan, bir gapini o'tkazadigan ayol bo'lganda.
Jizzax tumanida yashaydigan Ma'mirjon Azimov esa Xolbuvi Rustamovaning boshqa fermerlardan farqi to'g'risida gapirar ekan, bugun opaning ta'ziyasiga borib keldim, qo'lida ishlagan dehqonlar bilan gaplashdim, opa ishchilariga har oyda ish haqini naqd pulda ham to'lab kelgan ekan, dedi. Sovet davrida Butun Ittifoq radiosining o'zi haqda tayyorlagan eshittirishida qatnashgan Xolbuvi Rustamova tug'ilib o'sgan shahri Jizzaxni tashlab cho'lga ketishi tafsilotlarini aytib bergan edi.
Я родилась в городе Джизаки самом, и я росла, училась.
Shahardagi tibbiyot bilimi yurtini tugatib, viloyat kasalxonasida hamshiralik qilayotgan Xolbuvi 75-yil cho'lga, Mirzacho'lni o'zlashtirishga otlanadi. Paxtakor tumanining Ulyanov savxoziga borib, ishni slesarlikdan boshlaydi. Keyin paxta terish mashinasiga o'tiradi, birinchi yiliyoq 70 tonna paxta teradi. So'ng brigadirlikka tayinlanadi. Ko'p o'tmay Xolbuvi Rustamova tilga tushadi, gazetalarda chiqadi. Lenin komsomoli mukofoti laureati bo'ladi. KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga nomzod bo'ladi. KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga nomzod nima degani degan savolga Xolbuvi Rustamova to'g'risidagi birinchi yirik ocherk Salom Oyqizni yozgan jurnalist Sharofu Boydillayev bunday tushuntirdi.
Oliy Sovet raisi yoki ministrlar sovetini raisi KPSS Markaziy komitetiga a'zo emas edi. Xolbuvi Rustamova KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga kandidat bo'lganida.
Sharof Ubaydullayevning aytishicha, bunday oliy rutbaga u shunchaki bir o'zbek ayoli bo'lgani uchun emas, balki chindan ham e'tiborga loyiq bo'lgani, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining zo'r tashkilotchisi bo'lgani uchun erishgan. Sharof Rashidovning o'limidan so'ng Xolbuvi Rustamovaning ustida qora bulutlar aylandi. U Rashidovdan keyin O'zkom partiya birinchi kotibi bo'lgan Inomjon Usmonxo'jayevning qora ro'yxatiga tushdi, deb esladi Sharof Ubaydullayev. Oradan yillar o'tib, o'sha qora ro'yxat egasi Usmon Xo'jayevning o'limidan so'ng bir oy o'tib o'tmay, o'sha ro'yxatga kirgan Rustam va olamdan o'tdi. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Andijon shahar hokimiyati bozordagi sotuvchilardan kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon bozorlarida kartoshkaning kilosi 6000 so'mdan oshib ketishi ortidan shahar hokimiyati aholi eng ko'p iste'mol qiladigan ushbu sabzavot narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinmoqda. Andijonning eski shahar bozorida kartoshka bilan savdo qiluvchi savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, hokimiyatdan kelgan maxsus komissiya ularga kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni qattiq tayinlagan. Hokimlikning qattiq bosimi ostida qolgan ayrim sotuvchilar esa kartoshkani sotishdan ko'ra sotmaslikni afzal ko'rmoqda. Andijon shahar hokimiyatidan savdogarlarning shikoyati yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Shu oy boshida O'zbekiston bozorlarida kartoshka narxi birdaniga 3 baravar qimmatlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayrim bozorlarda esa kartoshkaning narxi 6000 so'mga chiqib ketgan. Hokimiyat esa ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan aholi ko'p iste'mol qiladigan sabzavot turi kartoshka narxini jilovlash uchun bozorlarni oldida maxsus ko'chma do'konlar ham tashkil etgan. Andijonda 1900 so'mdan kartoshka sotilayotgan ko'chma do'konlar oldida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan. Kishi boshiga salkam 3-5 kilogramdan sotilayotgan kartoshka aholining bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirayotgani yo'q, deydi andijonlik savdogar.
Endi bilmayman, endi bozorda ish foydalar teyami degan maqsadda 1900 so'm sotayotgan ekan magazinlarda, lekin hani 6000 so'mdan sotyapti kartoshkalar. Bozorda o'zida nariyada 1900, bu yerda 4000 so'm.
Nima uchun aka bo'lyapti? Kartoshka yetishmayaptimi?
Kartoshka yetishmayapti shekilli. Odamlar, men so'radim bir ikkitalardan, nima uchun 1900 so'mga olyapsizlar desa, men 1900 so'm arzon ekan, nechta sotib turibsiz desam, 8 ga chiqqanman deyu. Soat ash paytda 2 bo'lib, mashindan beri o'chirib turgan ekan. 4 soat, 5 soatda o'chirib kutib 5 kilo kartoshka olyaptiki, xolos. 5 kilodan beri.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketayotganiga esa turli sabablar aytilmoqda. Ayrimlar buni bahorning kechikkani bilan bog'lashsa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlar, jumladan kartoshkaga ham kurt tushib, kartoshkaning cho'g'i kam bo'lib ketganini aytishadi. O'zbekistonda yangi kartoshka chiqishiga esa 2 oy bor. Ungacha odamlar o'tgan mavsumdagi kartoshkani qimmat narxda sotib olishga to'g'ri keladi, deydi andijonlik savdogar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston xalq harakati raisi: mamlakat mustaqilligi uchun kurashib, so'ngra mustaqil O'zbekiston hukumati tazyiq ostida vatandan chiqib ketishga majbur bo'lgan Muhammad Solih O'zbekiston yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni qo'llovchi ilk video bayonot bilan chiqdi. Ozodlik bilan suhbatda 25 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekiston hukumati siyosatini tanqid qilib kelgan Muhammad Solih o'zini bunday umidvor bayonotga undagan sabablar haqida gapirdi.
Birinchidan, Shavkat Mirziyoyevning esingizda bor, faoliyatga boshlagan kundan boshlab men qat'iy bir fikrimni aytganman. Uning o'sha konstitutsiyaga xilof ravishda muvaqqat prezidentlik vazifasiga parlamentning raisini chetlab o'tib, prezidentlik vakolatini o'ziga bo'yniga olganidan men juda qattiq norozi bo'lib, noroziligimni radiolardan bildirdim. Va bu narsaning hozir ham to'g'ri bo'lmaganini bugun ham ta'kidlab aytishim mumkin. Ammo uning keyingi oylardagi ko'rsatayotgan faoliyatida haqiqatdan o'sha xalqqa yaqinlashish, xalqning dardini tinglash harakatlari men uchun bir samimiy bir harakatlar olarak ko'rindi va birinchi ilib gapirganim va uning harakatlarini bir yaxshi bir boshlanish deb baholaganim sababi o'sha samimiyat, harakatdagi samimiyat. Har holda menga shunday ko'rindi, ya'ni samimiy ko'rindi. Balki bunda ba'zi mendan yaxshiroq bilgan hukumatning tabiatini ichkaridan turib kuzatib turgan insonlar balki kuzatishlarimi yanlish deb topgan bo'lishi mumkin. Ammo menga shu bu yerdan Istanbuldan turib butun xabarlarni hammasini jamlab ulardan chiqargan xulosam Shavkat Mirziyoyevning qilayotgan bugungi harakatlarida bir samimiyat ko'rdim va o'sha samimiyatga bo'lgan mening bugungi munosabatim, so'nggi o'sha videodagi mening suhbatim o'sha munosabatning bir ko'rinishi desa bo'ladi. Lekin taki o'sha bugungi qilinayotgan xalq orasida bo'layotgan shov-shuvlar hammasi agar siyosiy bir isloh, siyosiy bir reforma boshlanmas ekan, Bunun hiç kanday kıymeti kalmaydı. Bir neçe yılan kutuşan gereğemez. Bir yılın içi de malum buladı yani.
Bana karayın. Özünün... Uzur sağlık. Siz bilen yaklaşırken bugün, bugün Mirziyoyev'i sayılengen prezident sıfatı da faaliyetteki 100 gün tüldü. Uz bilasız garipte şekillengen ananaga göre şu prezidenti kaysi yıldan gidiyotken onu siyaset kana kabul işige bir adaletli objektif baho berish aynen 100. günden başlanadı. Ben şu 100 gün devamıda siz aytayotgan bir islohotlardan o'sha siz 25 yildan beri tanqid qilib kelgan rejimni bir isloh qilish harakatlari ko'rindimi?
Yo'q, rejim emas, ama iqtisodiy xususan sohani o'zgartirish uchun bir g'ayratni ko'ryapman. O'sha g'ayratning ne kadar samarali ekanini birdaniga ko'rish qiyin, lekin insonlarda shu harakatning haqiqatan bir narsa berishi mumkinligiga bir umid paydo bo'ldi, go'yo. Menda ham shunday bir umid paydo bo'ldi. Ya'ni agar shunday davom etadigan bo'lsa va samimiyat hakikaten bir real bir işe aylansa, hakikaten o şey sadece cephede özgürlükler ruhu verişi mümkün diye böyle yapman. Ama bunu bir reforma, bunu bir ıslah diye bu miydi? Çünkü ıslah planlı ravuşta ve bir program asasında ve bir taktik ve strateji yani belgilengen pozisyeden başlanadı. Yani bugün bunda bir planımın görevkenim yok. Bir impuls, bir siyasi instinktle başlangan, siyasi refleks diye aytilik hatta, bilen başlangan bir hareket diye düşünemem. Eğer bu devlet bazası da, devlet temeli de, eğer bu bir stratejiye eğlense, devletin mesela bir yıldan ki, iki yıldan ki kandı boşunu hazırdan bir tahmin kılıp, o şapalanda başlansa ve bunu peyderpey ve baskıçma baskıç, programma eğer tutulgan değildi, albatta onda hiç mümkün değil.
Solaki zaten bor shunaqa strategiya. Zaten strategiya kabul qilindi. Mirziyoyev qo'l qo'ydi, menimcha bir ikki oycha bo'lib qoldi. Bu yerda o'sha siz aytgandek 5 yilga belgilangan nihoyatda katta, uning ichida konvertatsiya ham bor, pasport masalasi ham bor, chiqish vizasini bekor qilish ham bor. Shuni o'zi yetarlimi? Masalan deylik, xalq bilan muloqot yili deb e'lon qildi. Xalq oldiga samimiy bir chiqyapti deyapsiz. To'g'ri, bugun hammada shunaqa fikr bor. Lekin masalan siz o'sha xalqqa bir bo'lagisiz, siz ham va muxolifat ham bugun yillardan beri umrini xorijda o'tkazayotgan odamlar ham shu xalqqa bir bo'lagi. Sizlar bilan muloqotga bir harakat bo'ldimi? Masalan, agar fundamental bir o'zgarishga bir qadam deb qaraydigan bo'lsak.
Biz bilan muloqotga hech qanday harakat bo'lgani yo'q, lekin 3-4 ta kishining ozod qilinishi men bir katta bir g'alaba, siyosiy jabhada bir isloq deb bilmasam ham, lekin bu ham baribir boshlangich deb o'ylayapman. Xususan masalan Samandar Qo'qonov va boshqa barobar ukam, bular agar Karimov bo'lganda masalan chiqmas edi. Bu aniq va buni hamming o'zi ham aytayapti, boshqasi ham hamma aytayapti. Mana shuni o'zi ham bir qandaydir siljish, juda kichkina ammo siljish. Mana shuni biz e'tirof qilyapmiz.
Muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida 22 mart kuni amalga oshirilgan hujumda gumonlanayotgan shaxs Britaniyada tug'ilgan 52 yoshli Xolid Masud ekanligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Britaniya rasmiylari 23 mart kuni o'tkazilgan reydlar davomida qo'lga olingan yana 8 shaxs terror hujumlariga hozirlanganlikda gumonlanib, ushlab turilganini bildirdi. Gumonlanuvchilarning 7 nafari Birmingham shahrida, bittasi Sharqiy London da qo'lga olingan. Masud terror hujumini amalga oshirayotganida politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Politsiya vakillari u boshqa bir necha nom bilan ham ma'lum bo'lganini bildirdi. Mamlakat rasmiylari Masudning terror hujumini amalga oshirish niyati haqida oldindan biror ma'lumotga ega bo'lmagan. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 23 mart kuni ertalab parlamentning quyi palatasiga Masud xavfsizlik rasmiylariga ma'lum bo'lgan shaxs ekanligini ta'kidlagan edi. Politsiya Masudni diniy terrorizm ruhlantirgan degan o'yda. Rasmiylarga ko'ra, Masudga avval terrorizm ayblovi qo'yilmagan. Rasmiylar Xolid Masud bundan avval boshqalarga hujum qilish, jumladan jiddiy tan jarohati yetkazish, noqonuniy ravishda qurolga egalik qilish hamda ommaviy tartibsizlik keltirib chiqarishda aybdor topilganini tasdiqlashdi. Masud 22 mart kuni Westminster ko'prigi yaqinida avtomobilni atayin piyodalar ustiga haydagan. Natijada ikki odam halok bo'lgan, kamida 30 odam jarohatlangan. jarohat olgan. So'ngra u Britaniya parlamentida politsiya ofitserini pichoqlab o'ldirgan. Buning ortidan politsiya xodimlari Masudni otib tashlagan. Islom davlati ekstremistik guruhi hujumni o'z askarlaridan biri amalga oshirganini ta'kidlab, terakt uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Tereza Mey terror hujumi oqibatida jabrlanganlar orasida qator mamlakatlar vatandoshlari bor ekanini ham ma'lum qildi.
In addition to 12 Britons admitted to hospital, we know that the victims include 3 French children.
Kasalxonaga yotqizilgan 12 britaniyalikdan tashqari jabrlanganlar orasida fransiyalik 3 o'smir, 2 rumin, 4 nafar janubiy koreyalik, 1 nemis, 1 polyak, 1 irlandiyalik, 1 xitoy, 1 italiyalik, 1 amerikalik va 2 grek bor. Biz bu mamlakatlar hukumatlari bilan tig'iz aloqada bo'lib turibmiz, dedi Mey. Rasmiylarga ko'ra, jarohat olganlarning 7 nafari og'ir ahvolda. Londonda terrorchilik xavfi 2-chi darajada bo'lib qolmoqda. Bu shaharda terror hujumi xavfi juda yuqori demakdir. Britaniya tashqi ishlar vaziri Boris Jonson Nyu-York safari davomida o'tkazgan matbuot anjumanida
You may know that today there are victims in London from 11 nations.
Xabaringiz bo'lsa kerak, Londondagi hujumda 12 davlat vatandoshlari ham jabrlandi. Demak, bu Londonga qilingan hujum emas, jahonga qilingan hujumdir deb ta'kidladi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu kunlarda Toshkent Moskva poyezdida Qozog'iston orqali Orenburg shahriga yetib borgan buxorolik mehnat muhojiri Anvar Sariog'och chegara nazorat o'tkazuv postida Qozoq militsiyasi bojxonachilari va chegarachilari o'zbekistonlik yo'lovchilarni tahqirlab pulini olayotganini, pul bermaganlarni esa poyezddan tushirib qoldirayotganini Ozod mikrofonga aytdi. Mehnat muhojiri ayni shu muammo o'zbek-qozoq prezidentlari muzokaralarida muhokama qilinishiga umid bildirdi.
Men o'zim yaqinda keldim Buxorodan, Toshkent vokzalidan yoki Orenburggacha kelaman har yili. Har yili bir voqea sodir bo'ladi shu Sariog'och qozoq nimasida. Ha, postida shu
poyezdda
26. Ha, doim poyezdda kelaman. Fuqarolar bizga ma'lumot beradi shu postda. O'zbekiston tomonchisiga rahmat. Yaxshi o'tkaradi mana shu Sariog'och Qozog'iston chegara posti. Kecha tushdan to'layapti. 17 marta tekshirib, har qaysi tomonlardan eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyapti-da. Kechatga ham pul bergin deyapti soldatlargacha. Fuqarolar shunday qiynalib kelyapti, shunday qiynalib kelyapti poyezdda. Qaytishda ham xuddi shu ahvol. Qaytishda bundan batar bo'ladi-da, faqat ana shu o'zbek fuqarolarini qiynaganda shu postda.
Endi bir ochiqroq ta'riflab bersangiz, masalan, poyezd keldi, Sariog'ochga to'xtadi. Shu yerga bojxonachilar chiqadi, keyin chegarachilar chiqadi. Nima deydi chiqib?
Bojxona chiqishdan oldin grajdanskiy formada nedestetelni udostoverna bilan ikkitasi kiradi, bir boshdan pul yig'ib chiqadi. Hay mayli, 100 so'mdan rozi. Ikkinchisi kiradi, u chiqmasdan vagonni uchetidan ikkinchisi chiqadi, uchinchisi keladi keyin. Ana shunday qilib pul olib ketaveradi grajdanskiy forma. Oxirida keyin bir yarim soat o'tgandan keyin tomonchisi keladi. Shunday poyezdni rezimini sana shunday qilganki, kechqurun shu Qozog'iston chegara hududiga o'tishga mo'ljallanganda kechqurun hech kim tekshirmaydi ularni, o'sha uchun ertalabgacha buronta sumka tekshirmaydi. Hammasi agar topsam pulingni olaman deydi-da, boshqa hech imkoniyat yo'qda. Kissalargacha qo'l tiqib, bolalarni pasportini chiqarib tamburga dubinkalab urib tashlab o'tiribdi. Yosh, ana shu 40 yoshdan kichiklarni. Otasi ham qarayotib bir og'iz aytmaydi o'g'ligaki, o'g'lim nima uchun uryapsan demaydi. Ana shu 52 ta odam minadi bir vagondada. 52 tasi ham o'tiribdi qarab, sherigini uryapti, gapirmaydi. Ko'rmadik-ku oladi-da. Hech toqat qilib bo'lmayotdi-da shu postda. Bir iloji bor ekan bu shu departament degan nimalar bor. Bizaga biletni sotgan payt degan departamentlarni telefonini yozib qo'yilgan, beri xabar beringlar agar sizlarni deyilgan gaplar bor, lekin umuman telefonni ko'tarmaydi ular departamentda. Qozog'istonniki ham, O'zbekistonniki ham. Shu bir maslahatim shuki, qachon ketadigan fuqarolari biza o'sha o'zi bizda bir yuristlarmi vokzalda bir majlis qilib aytsa, ana shunday boryapsizlar ishga Rossiyaga, sizlardan iltimos biron joyga bir so'm bermanglar, dokumentlaringiz yoningizda saqlanglar, bironta bir formasi insonga bermanglar dokumentlaringiz desa, dokumentlarni hammasini qo'lga beradi, tamburga chuqur uryapti bolalarni. Bu qanday ko'rgilik? Har yili shu gap. Men lekin bir so'm pul bermayman bularga. Ana yana bir nima borki, o'sha Qirg'iziston temir yo'llari ikkitadan yurish qo'ygan ekan har bir vagoniga. Men eshitishimcha, keyin ular bilan maslahat qilsam kelib, ikkitadan yurish deydi, bironta qazoq xafa qilmaydi bularni deydi. O'sha ikki yurish aytib eshitib deydi, buni Moskva xuddigacha olib borib qaytadi deydi-da. Yurish qo'ygan ekan, shu qazoqqa beradigan pulni bizni o'zi bizni shu militsiyaga bersak, o'zi bizni shu yurishlarga bersak, o'shalarni bilet pulini ham ko'tardi, shu qazoq kelib tekshirsa, qonuniy tekshirsin bizani.
Shu Mirziyoyev prezidentimiz Nursulton Nazarboyevga Moskvagacha bo'lgan O'zbekiston Toshkent Moskva temir yo'li bo'yicha bir xavfsizlikni ta'minlasalar yaxshi ish bo'ladi-da. Biz buni kutib qolamiz,
dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Keyingi paytda Toshkent va uning atrofida yashovchi aholi orasida kundalik xarajatlar uchun Qozog'iston bozorlariga borish holatlari ko'payapti. Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari orasida toshkentliklar chegaradan o'tish osonlashtirilishidan umidvor bo'lishyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentlik Gulnora opa O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tib Qozog'iston bozoridan savdo qilib kelayotganlardan biridir. Gulnora opaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, yaqinda eri bilan Qozog'istonga o'tib kundalik xarajatlar uchun savdo qilib kelgan.
Hammamiz bittadan yog' oldik. 5 kilodan bitta baklashkadanda, 1 kilodan konfet, 1 kilodan porошок стиральный, hammasi bitta-bitta зубной паста, bitta маргарин, 1 kilolik маргарин, shampunь bitta oldik.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ushbu bozor O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'istonga o'tgan joyda chegara posti yonida joylashgan.
Shunda chegaradan o'tdingiz, mana Qozog'istondan qaysidan chiqdingiz, сразу на правой кичкина такая улочка, кыши, кыңгыр, лай, чита, yo'lam yo'q, batqoq. И тут же все вот эти прилавки стоят. Кичкина-кичкина будкалар qo'yib qo'yishgan qozoqlar. Birlar vagonchik olib kelib qo'ygan, просто vagonchik bo'ladi-yu. Shu vagonchikka prilavkalar qilib sotishyapti.
Qozog'istondagi ushbu bozor narxlari O'zbekistonga nisbatan arzonligi bois ayrim toshkentliklar xarajatni o'sha yerdan qilishni ma'qul ko'ryapti ekan.
Hamma narsa bizdan na процентов 30-40 дешевле-da. Зубной пастаны там, например, bizning pulimizga, bizda agar 10 ming bo'lsa, mana biz kattasini olamiz. A o'tdi, значит, где-то 7 ming, 6 mingga tushadi-da.
Ozodlik g'ish ko'prik chegara postidagi bojxonachilardan biri bilan suhbatlashganida, u kuniga 10 odam aynan Qozog'istondan savdo qilib qaytish uchun chegaradan o'tishini aytdi. Biroq ularning aniq soni hisoblanmaganini ham qo'shimcha qildi. Gulnor opa o'zbek chegarachilari 10 dollardan ziyod narsa olganlarni qaytarib yuborishi yoki tovarini musodara qilishini aytdi. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi Xolida opa chegara yaqinidagi Qozoq bozoriga borganida o'zbek bojxonachilari tovarlarini olib qo'ygandan so'ng boshqa bormagani haqida gapirdi. Men 4 marta borgandim. Oxirgi borganimda 10 dollardan ko'p narsa olibsan deb narsalarining yarmini olib qoldi. Shundan keyin umuman bormadim, deydi Xolida opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida yashovchi 30 yashar Laylo yangi yil arafasida pasportida muhr ko'p bo'lgani uchun qaytarib yuborilgani va tovarlari olib qo'yilganiga qaramay har oyda bir marta chegaradan o'tib ro'zg'or uchun zarur narsalarni xarid qilib kelishga harakat qiladi. Tashmurida yashaymiz. 3 bolam bor, bog'chada ishlayman, oyligim kam. Shuning uchun har oy xarajatlarni Chernayevkadan qilib kelaman. 5-6 dollar arzon tushadi, bu ham pulda. Har oy qatnaganim uchun pasportda muhr ko'payib ketgani uchun yangi yilda chegaradan qaytarib yuborishdi. Lekin keyin borgandim, yana o'tkazib yuborishdi. Bir borganimda 10 dollardan ko'p olibsan deb konfetlarimni olib qoldi. Lekin shunga qaramay bolalarimga arzonroq narsa olay deb har oyda bir marta borib kelishga majburman, deydi Laylo Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Laylo Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari natijasida O'zbek-Qozoq chegarasidan o'tish o'zi singarlar uchun osonlashtirilishi va ayni paytda 10 dollarlik cheklov olib tashlanishiga umid qiladi. O'zbekistonda belgilangan tartibga ko'ra chegaradosh davlatlardan 10 dollardan ziyod narxda tovar olib kelinsa, boj to'lovi joriy qilingan.
Dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan qurultoy dasturi esa o'zbek futboliga bag'ishlanadi. O'zbek futboli qachon jon oladi?
Azobaya nima qilib berish kerak? Arpa ekilgan joyda qanday bug'doy o'rib berish kerak bu odam? To'g'rimi?
Ozodlikda matbuot sharhi.
Jinoyatni qasddan yashirgan militsiya zobitlari mahkamaga tortildi. O'zbekistonda 870 ta dorixonada qonunbuzarliklar aniqlandi. Ishonch telefonlari ishonchni oqlamayapti. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston matbuoti shu kabi voqealarni yoritdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Joriy yil 28-29 mart kunlari Toshkentda Oliy Majlis Senatining 9-chi yalpi majlisi bo'lib o'tadi. Senat matbuot xizmatiga ko'ra, yalpi majlisda bir qator qonun hujjatlari bilan birga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun muhokama etiladi. Shuningdek, senatorlar mamlakat bosh prokurori, ichki ishlar vaziri, markaziy bank raisi, Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili va boshqa mutasaddilarning hisobotlarini tinglaydi. Jinoyatni ataylab yashirgan militsiya xodimlari javobgarlikka tortildi. Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori leytenant Sherzodbek Mirzayev jinoyatni qasddan yashirgani fosh etildi. Bu haqda Posta gazetasi xabar beradi. Shu hududda yashovchi fuqaro Ismoilov mollari o'g'irlangani xususida inspektor Mirzayevga murojaat qilgan, ammo militsiya noziri xizmat hududidagi jinoiy vaziyat ko'rsatkichlarini yomonlashtirmaslik maqsadida o'g'irlik haqida ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga xabar bermagan, ariza va xabarlar kitobiga jinoyatni qayd etmagan, shoshilinch tergov surishtiruv harakatlarini olib bormagan. Jinoyatni qasddan yashirishda ayblangan militsiya ofitseri Mirzayev aybiga to'la iqrorligi va qilmishidan pushaymonligi bois unga nisbatan amnistiya qo'llanilgan, deb xabar beradi Ichki ishlar vazirligi nashri. O'zbekiston bosh prokuraturasi huzuridagi departament mamlakatdagi 870 ta dorixonada dori-darmon narxini asossiz oshirish bilan bog'liq qonunbuzarliklarni aniqladi. Bu haqda Oila davrasida gazetasi yozadi. Sog'liqni saqlash vazirligi boshqarma boshlig'i vazifasini bajaruvchi Ismat Azizovga ko'ra, qonunbuzarlikka yo'l qo'ygan 586 ta dorixonaning litsenziyalarini bekor qilish bo'yicha xo'jalik sudiga da'vo arizasi kiritilgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 7 martidan ijtimoiy ahamiyatga ega 343 nomdagi dori vositalarini qat'iy cheklangan narxlarda sotish tartibi kuchga kirdi. Ushbu tartib dori-darmonlar narxini asossiz oshirishga qarshi qaratilgan. Farg'ona viloyati Toshloq tumani elektr korxonasi rahbari boshchiligidagi jinoiy guruh 415 million so'mdan oshiq mablag'ni o'margan, deb yozadi Huquq gazetasi. Jinoiy guruhga elektr korxonasi rahbari bilan birga uning o'rinbosari, bosh hisobchi va bosh muhandis kirgan. Elektr korxonasining ismi oshkor etilmagan rahbarlari 3 yil davomida Uzpaynet shoxobchasiga fuqarolardan to'lov sifatida topshirilgan naqd pulni o'zlashtirib kelgan. Kirim qilinmasdan o'zlashtirilgan kvitansiyalar soni 6 mingga yaqin ekani ma'lum qilingan. Ishonch telefonlari ishonchni oqlamayapti, deb yozadi Darakchi gazetasi. O'zbekistondagi ayrim davlat tashkilotlari ishonch telefonlariga bog'lanish uchun bir necha soat vaqt sarflashiga to'g'ri kelmoqda. Mutasaddilar bilan bog'lanib muddao aytilgandan keyin ham masalani hal etish paysalga solinmoqda. Samarqand viloyati Payariq tumanida yashovchi Zafar Tursunov chorvachilik uchun kredit olishda sansolarlikka duch kelgani bois Markaziy bank va Agrobankning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib 2-3 soatda zo'rg'a bog'langan hamda vaziyat yuzasidan arz qilgan. Ammo mana shu kungacha ham biror natija yo'q. Agar ishonch telefonlari qayd etilgan murojaatlarni o'rganmasa ekan, nega ularni tashkil etishgan? Ishonch telefonlarini shunchaki bajarildi mazmunda tashkil etishning nima keragi bor, deydi fuqaro Tursunov. So'nggi 25-30 yilda Surxondaryo viloyati tuprog'i tarkibidagi chirindi miqdori 0-135% ga kamayganiga qaramay, almashlab ekish usuli qo'llanilmasdan yerga asosan paxta va g'alla ekilmoqda, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi Sayfulla Tursunovga ko'ra, viloyatda tuproq shuvurlanishining oldini olish uchun ham zudlik bilan choralar ko'rish talab etiladi. Aks holda yer bedavo bo'lgan ikkilamchi shuvurlanish kasaliga chalinadi. Inson qullikda yashay olmagani kabi ona tabiatni ham quldek ishlatish, unda noqulona foydalanish mumkin emas. Tuproq odamlar o'ylaganidek oyoq bosib yuriladigan mexanik tayanch nuqtasi emas, balki inson uchun hayot manbaidir, deydi tadqiqotchi Tursunov.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar qurultoy eshittirishini sportga bag'ishlangan maxsus sonini taqdim qilyapman. Demak, shu kunlarda mana kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda futbol mavzusi ko'p tilga olinyapti. O'sha Suriya terma jamoasi bilan O'zbekiston terma jamoasini o'rtasidagi o'yin masalasida muammo bo'lyapti. Hamkasbim Aziz Nur, sobiq futbolchi, shu kunlarda juda ko'p muammolar bor O'zbekistonni to'lqinlantirayotgan. Mana kartochka narxi qimmatladi yoki aytaylik, dollar bir tushib bir chiqib turibdi. O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga tashrifi borasida ko'p imtiyozlar kutilyapti. Borish kerak masalasida. Lekin tarmoqlardagi yoshlarni nega mana shu futboldagi mag'lubiyat ko'proq qiziqtiryapti? O'zi futbol deganda kimdir yutadi, kimdir yutqizadi.
Futbol, assalomu alaykum, avvalambor. Futbol millionlar o'yini. Va O'zbekistonda ham futbol birinchi o'rinda turadigan sport. Endi mana Abdulla aka, jahon chempionatiga har safar chiqamiz deymiz, har safar shu oxirgi kvalifikatsion raundlarga boramiz, yetib boramiz. Eng oxirida undan oldin zo'r o'yin ko'rsatadi O'zbekiston. Jabr yaxshi o'yin ko'rsatib, o'yinchilari ham yosh, yaxshi o'yinchilar.
O'zi nima bo'ldi ya'ni? Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi Suriya terma jamoasiga yutqizdi. Shuni tushuntirib bersangiz.
Ha, 1-0 hisob bilan O'zbekiston terma jamoasi Suriyaga yutqazdi kecha va bu Rossiyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga 2018-yil bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga kvalifikatsion raundlari. Ya'ni jahon chempionatiga borish uchun shu o'yinlarda yutish kerak. Ya'ni gruppada birinchi o'rinni yoki ikkinchi o'rinni qo'lga kiritish kerak. O'zbekiston eng boshidan boshlab juda yaxshi o'yin ko'rsatdi, sifatli o'yin ko'rsatdi va birinchi turlarni o'zida shu birinchi turlar tugagandan keyin top 3 ga chiqib oldi. Ya'ni birinchi o'rinda ham bo'ldi, ikkinchi o'rinda ham bo'ldi. Hozirgi paytda ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi gruppasida 5 ta jamoa bor, o'sha gruppada 3-chi o'rinda turibdi. O'zbekistonga jahon chempionatiga tushish uchun to'g'ri tushish uchun ikkinchi o'rinni olish kerak minimum.
Ya'ni imkoniyat kamaydi, imkoniyat
endi Abdulla aka, imkoniyatlar hali bor. Lekin men hozir tushuntiraman. Imkoniyatlar hali bor, lekin kecha yutganida imkoniyatlar ko'proq bo'lar edi. To'g'ri, kamaydi.
Mana shu mag'lubiyat masalasida masalan yozuvchi Abdulqosim Mamarasulov ochiq xat bilan murojaat qildi. Portalga yozishyapti, bosh vazir Abdulla Aripovga yozishyapti, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yozishyapti. Shunday ochiq xatlardan birini muallifi Bobomurod Abdullayev, bu sport jurnalisti, sport sharhlovchisi hozir biz bilan birga. Bobomurod, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana siz oshpazni qo'ysa ham yutardi degan bir ma'noda ochiq xat yozibsiz. Endi mag'lubiyat bo'lsa shu qadar katta fojiami?
Mag'lubiyat u qadar katta fojia emas albatta. Suriyadagi urushga qaraganda bu arzimagan narsa albatta. Lekin o'sha urush bo'layotgan mamlakatning termasi deyarli bir yaxshi chempionat ham o'tkazmay kelib, hamma sharoiti bor, osmoni musaffo, zato tinchlik degan yurtni bolalarini yutib ketsa, ularga alam qilmasa ham bizga alam qilar ekan. Chunki bizga o'sha yurtni sha'ni, vatanni obro'si, terma jamoani obro'si kerak, agar federatsiyadagilarga kerak bo'lmasa. Trenerlikka, murabbiylikka avvalda boshdan asosan xo'jalik ishlari, futbol infratuzilmasi, oldi-sotdisi bilan shug'ullanib kelgan odamni proletenjasi borligi uchun 2 yil Avtokarda murabbiy bo'lib chempion qilgani uchun terma jamoaga bosh murabbiy qilib qo'ydi. Jahon chempionatiga olib chiqa oladimi u litsenziyasi bo'lgani bilan, Avtokarda chempion qilgani bilan salohiyati yetadimi u qiziqtirmasa kerak. Shunga men xat yozdimki, keling dedim bir tajriba qilamizda salatchinimi, konditerchinimi, bir zavzavnimi ham murabbiy qilib ko'raylik nima bo'lar ekan dedim. Sizlarni qiziqtirmaydiku murabbiy. Odamni avvalgi kasbi nima bilan shug'ullangan degan ma'noda bir ochiq xat yozdim Usmonovga.
Demak, siz xat yozdingiz. Asosiy e'tiroz o'sha trenerni malakasizligi, Babayanga bo'lyapti. Bundan oldin Mirjalol Qosimovga ham shunaqa e'tirozlar bildirgandingizlar. Ya'ni gap trenerdami? Ya'ni trenerini gapi aytdiki, o'sha Suriya bilan bo'lgan musobaqada asosiy muammo futbol stadioni tayyormas ekan, yaxshi emas ekan, ya'ni chim yomonmi, o'sha stadionni texnik muammolari bor dedi. Ya'ni sabablar bor-ku har holda. Bobomurod,
endi qarang, maydon o'sha maydonda yutib ketgan Suriya ham o'ynadi-ku, ular tomon tekismidi ya? Ular tomon ham o'qirson qur bo'lgan bo'lishi kerak. U bir bahona. Hamma gap murabbiyda deb aytolmayman men. Albatta biz unda umumiy nimani oladigan bo'lsak, chempionat kelishilgan o'yinlar tufayli mana bizda chempionatga odam kirmaydi. Klublarning o'yini ojiz, klublarning o'zi ham ojiz. bunu endi taktikdan boshlash kerakda. Men bu mavzuga nima uchun o'tmayman? Bunga o'tib ketsangiz, kechagi mag'lubiyatda bevosita kechani o'zida aybdor bo'lgan odamlar yana chetda qolib ketadi. O'zimizcha bizda shunaqa bo'ladi. Kimgadir yutqizsa, o'sha yutqizgan murabbiyni, federatsiyaning prezidentini, boshqalarini himoya qilish uchun o'zi bolalar futbolida bu muammo bor, uni chempionatni yaxshilash kerak deb global muammolarga o'tib ketiladi. Konkret xatolari bo'ldi-ku. Masalan, o'yinchi almashtirishda uni hujum qila olmadi, to'pni osmonga tepishda bo'ldi 5-6 martalab. Bu juda katta bug, juda katta xato hisoblanadi. Bunaqa terma jamoada saviyasidagi o'yinlarda-da murabbiyni nimasini yopish uchun yana umumiy muammoga o'tmaydi deyapman.
Asosiy mag'lubiyat alam o'sha Suriyadan yutqizgani uchunmi? Ya'ni bizlar juda zo'r futbol komandasi edik-ku, har doim yutib kelgan edik. Mana cho'ntagimizda jahon chempionatiga yo'llanma turuvdi-yu, o'sha urush bo'layotgan Suriyaga yutqizdik degan bir chalandimoqlik bormi? Bir kibr, takabbur bormi? Shuni tushunmayapman-da men, Bobo Murod.
Chalandimoqlik yo'q. Hozirgi O'zbekiston o'ynayotgan guruh A guruhi. Qolganlarga guruhdagi jamoalarga qaraganda juda eng ojiz guruh. Bu yilgi Koreya ham, bu yilgi Eron ham o'sha guruhdagi lider, yetakchi jamoalar ham avvalgidek kuchli emas. Endi bu shansdan foydalanib qolish kerak degan ma'noda men u chalandimoqlik uchun emas, o'zi avvaldan men tanqid qilib kelganman, bu odamni qo'yganda men qarshi bo'lganman, kelib-kelib shuni qo'yadim murabbiy qildi, men avvaldan qarshi bo'lganman. Terma jamoa jahon chempionatiga chiqsa, futbol rivojlanadi, futbol maktablari o'z-o'zidan rivoj topadi, investitsiya kelib boshlaydi, futbolchilarni olib boshlaydilar yaxshi chempionatlarga, bu ham mamlakatga pul bo'ladi, mamlakatni rivojlanishiga ozgina bo'lsa ham hissa bo'ladi.
Endi mana Eron jurnalisti, hamkasbim, sport sharhlovchisi u ham o'zbek futbolchilarini o'yinlarini tomosha qilgan va bu futbolchilarni o'yiniga yaxshi baho bergan. Ya'ni bular jiddiy tayyorgarlikdan o'tgan va o'zini yulduz bo'lish salohiyatiga ega futbolchilar degan ma'noda gapiryapti-da. O'zbekiston ichkarisida faqat tanqidni ko'ramiz-da. Nima uchun shunaqa ya'ni? Yaxshilik taraf yo'qmi bu jamoani?
Kechagi jamoani hech yaxshi taraf yo'q. Kechagi jamoani hech yaxshi taraf yo'q. Endi futbolni tushungan odam biladi. Ha, ular o'zini klublarida yulduz, zo'r o'ynaydi, lekin terma jamoaga kelganda baribir ham o'yin shakllanmagan. O'shaning uchun men nima deydi? Terma jamoa o'yini tanqidga loyiq bo'lgandan keyin tanqid qilinadi. Maqtovga loyiq bo'lsa maqtaladi. Klubda o'ynagani boshqa gap. U yerda katta maosh bor, katta strahovka bor, sug'urta, premiya bor, mukofot pullari. U yerda stimul, rag'bat boshqacha. Bu yerda rag'bat boshqacha. Bu yerda ham pul yo'q, kamroq pul beriladi, lekin bu yerda vatan degan narsa bor. U o'sha vatan uchun ham kamroq pulga boshqa nima, Messi, Ronaldolar Realda oladigan pulni Portugaliya, Argentina terma jamoasi oladi deb o'ylaysizmi? Olmaydi, ular ham kam pul oladi. Lekin o'sha vatani shu yetkazib bergani uchun, shu futbolgacha tarbiyalab bergani uchun o'ynab beradilar shu yurt uchun. Bu xalqdan olish bor, bu xalqqa berish yo'qmi? Faqat olinadimi xalqdan? Berish ham kerak bu xalqqa bir nimadir.
Bobo Murod, bundan sal oldin o'sha virtual qabulxona endi ochilgan paytlarda siz futbol sohasidagi muammolar borasida maktub yozgan edingiz portalga. O'shandan keyin sizni o'sha paytdagi O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligini maxsus xodimlari qabul qilgan, suhbatlashgansiz. Shu gaplarni o'sha paytda ham aytganingiz, ya'ni kor qilmadimi? Nima bo'ldi? Natija qanaqa bo'ldi?
Meni bilishimcha, bular Mirabror Usmonovga oxirigacha imkoniyat berishmoqchi. Mana shu Rossiyani proval qilib, tamomni hamma rasa bo'lgandan keyin bularni menimcha hammasini olishadi. O'zlari ham menimcha bilsa kerak. Ungacha bunga tegmay turadi, chunki yangi kelgan odamga ham obro'siga putur bo'lmasin deb buni o'rniga odam qo'ymay ishdan ham ketkizmay turibdilar. Murabbiyga ham shu gap. Bunga oxirigacha imkoniyat beriladi, oxirgi o'yinni ham yutqizadi, butun nimani o'ziga oladida klubiga qaytib ishlayveradi, lekin uni o'rniga yangi odam qo'yilmaydi, chunki bular yangi odamga to'nkaydigan odatlari bo'ldi. Men oxirigacha u imkoniyat bersa murabbiy bo'lib turganda men olib chiqardim deb aytadigan odatlari bor bular. Bir tomondan u ham to'g'ri, lekin meni hozir nima qilayotgani hech bo'lmasa mana shu bosqichni birinchi davrasidan keyin bir 2-3 oy muddat bo'ldi-da, bo'sh muddat. Terma jamoani olib boshqa odamga berish kerak edi.
E'tirozingiz trener Babayanga sizning e'tirozingiz. Tushundik. Bundan oldin e'tirozingiz o'sha Mirjalol Qosimovga edi. Har doim trener yomon, komanda yaxshi, shunaqa gaplar eshitib kelyapmiz. Endi nima? Bobo Murod. Bobo Murod, Bobo Murod. Mana juda ko'p muxlislarini hayajonga soldi kechagi o'yin. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini dardlarini doston qilishyapti. Demak, muxlislardan biri hozir biz bilan bog'landi. Mirkomil, Mirkomil, assalomu alaykum. Sizning e'tirozlaringiz qanaqa mana shu o'yinga, umuman jamoaga?
Endi menda butunlay boshqacha fikr bor. Men murabbiyda ayb deb o'ylamayman men. Chunki, xo'p, murabbiyda ayb bo'lsa, oldingi murabbiylar yaxshilab qo'yib, bunisi bo'lmay qolganda edi. Murabbiydan ayb izlardik.
Nima, Mirkomil, kechagi o'yin bo'yicha gaplashsak-da, kechagi o'yinda murabbiy aybdormi? Stadionni texnik sharoiti aybdormi? Chimlar yaxshi emasmi? Yoki jamoada bir uyg'unlik, uyushqoqlik bo'lmadimi? Yoki Suriyadagi komandalarning jangovarligi kuchli bo'ldimi? O'zbeklarni tinchlik sevarligini yonida desak, qanaqa bo'ldi? O'sha o'yinni tasvirlab bering menga.
Xo'p, endi misol uchun, xo'p, maydon yomon desak, ikkala komanda ham bitta maydonda o'ynayapti. Uni hisobga olishimiz keragi yo'q umuman. Men masalan, qanaqa maydonda bo'lsa ham o'zida bor yetib qo'yardi. Lekin kecha ko'ryapmiz, birinchi taym tugadi, bo'ldi, charchab qoldi, yugurolmay qoldi hech kim. O'zi to'pni olayapti, oldida hech kim yo'q. U keyin yopiq odamni oshirib yuboryapti o'zi soqit qilish uchun. Bu yerda birdamlik yetishmadi. Ham bu yerda oldingi gaplar eshitdim. Babayanda ayib, Babayan bunday qildi, Babayan bunday qildi deb. Babayan nima qilib berish kerak? Arpa ekilgan joydan qanday bug'doy o'rib berish kerak u odam, to'g'rimi?
Arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi deb turdingiz, marhamat.
Ha, arpa ekilgan joydan bug'doy o'smaydi, chunki qozonda bori cho'michga chiqadi-da. Bori shu bo'lsa bu termaning. Mana 32 million aholi baletchilik qilamiz, muxlislik qilamiz, lekin kimning mahallasidan bir futbolchi chiqqan, yo kimning bir tumanidan chiqqan, yo kimning bir shahridan kim futbolchini taniydi? Istalgan respublikamizda istalgan maktabga boring, istalgan maktab 3-4 sinfga kiringda kim bo'lasan deng, o'qituvchi bo'laman, uchuvchi bo'laman, milisa bo'laman, boshqa bo'laman, qachqa bo'laman deydi, lekin futbolchi bo'laman demaydi. Chunki ularning yosh bolaning idealida futbolchi shaxsi yo'q. Shaxsan men bolaligimdan futbolchi degan katta bilmaganman men.
Mirkomil, bir savolda, mana siz aytyapsiz hozir, ya'ni tizimda muammo bor. Tizimni o'zida muammo bor. Yosh futbolchilarni tayyorlaydigan bundoq bir futbol maktabi yo'q. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunaqa, mana masalan, masalan, Mash'al akademiyasi, Paxtakor akademiyasi nomlab qo'ying, u yerga puli bor odam bolasini beradi. Hamma biladi uni, to'g'rimi?
Pulga borib taqaldida gap endi, Mirkomil. Mana hozir biz bilan Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi. O'sha bolalar sporti masalasida oldingi kurtalarda gapiruvdi Bobomurod. Ya'ni gap komandada emas, o'sha tizim yaxshi emas degan ma'noda. Oldin bolalar sporti, keyin kattalar sporti, terma jamoa, professional sport degan ma'nodagi zanjir halqalari uyg'unmas degan fikrni aytuvdi.
Men u fikrlarga qo'shilaman. Albatta, tizimni o'sha kimni yaratadi? Tizimni odamlar yaratadi. O'zi tizim bo'lib qolmaydi. Yoshini kichraytirib o'ynatayotganlar bor. Komandalar oz futbolchi bo'laman degan ko'p. Bunday vaziyatda komanda murabbiylari oldida albatta ikkita teng futbolchi kelsa puli ko'proq pora berganini oladi. Rezultat qilish o'z yo'liga, lekin teng turganda baribir ham pul berganini oladi. Bu hamma joyda hozir yo'lga qo'yilgan. Chempionatni kuchaytirish kerak, yana 2-3 ta liga qilish kerak. Oldingi viloyat chempionatlari mana deyarli o'tkazilmayapti. Hududlararo bir liga qilish kerak. Buni hududlararo ligalarda yoshlar o'ynasa, o'yin bilan futbol shakllanib boradi. Atigi 2-ta liga bor. Birinchi oliy liga va birinchi liga. Qolgan ligalar formal o'tkaziladi. Qog'ozlarda deyarli o'tkaziladi ham bo'ladi. Shunday bo'lgandan keyin albattaki futbolchi bo'laman degan million, lekin 14 ta komanda bor, u yerda bir 15 ta komanda bor. Har qaysi olsa bir 40 ta futbolchi oladi.
Xo'p, mana futbolchi bo'laman deb o'z vaqtida Paxtakorov jamoasiga qatnagan Aziz Nur hozi bizning studiyamizda. Azizbek, sizning fikrlaringiz. Mana futbolchi bo'laman dedingiz, jurnalist bo'ldim. Nimaga?
Men mana Bobomurod aka qolganlarning fikrlariga qo'shilaman. Juda to'g'ri, tizimda muammo bor, lekin yana bitta narsa bor. Masalan, mana bizani raqiblarimiz, guruhdagi raqiblar hammasi kuchli Yevropali yo boshqa bir jamoalar bilan o'rtoqlik uchrashuvi uchrashuvlar o'tkazishadi. Ya'ni muhim uchrashuvlarga kuchli anaqa ko'rishadi, tayyorgarlik ko'rishadi. Bizning O'zbekiston terma jamoamizchi har bir safar o'rtoqli uchrashuv o'tkazamiz deydi. Mayli, anaqa o'rtoqli uchrashuvlar ham bir noma'lum jamoalar bilan bo'lib o'tadi, lekin u ham o'tsa mayli edi. Kelib-kelib uni ham bekor qilishadi. Bunda bir normalni amaliyot yo'q. Chiqib o'rtoqli uchrashuv ham o'ynamaydi-da o'yindan oldin, muhim o'yinlar oldidan. Shu o'rtoqli uchrashuv o'tkazmaslik muammo bor. Federatsiyaning muammosi, u tizimni muammosimi yoki boshqa muammo, lekin bu konkret praktik amaliy muammoda federatsiya borib normalni
endi balatlayapmiz endi o'sha trenerdan boshladik endi federatsiya rahbariga
yo'q u yerda to'g'ri endi har bir futbolchilardan boshlab trener bilan federatsiya bilan tizim bilan hammasida muammo bor har bir anaqada shu har bir tomonlama muammo bor lekin birinchi o'rinda shu amaliy muammolar nimaga o'rtoqli uchrashuvlar o'tkazilmayapti muhim o'yinlardan oldin bunday bir o'rta
nega o'tkazilmayapti Bobomurod aka siz javob berasiz bu savolga
o'rtoqli uchrashuv o'tkazganda xarajatlarni ikki tomon teng ko'tarish kerakda misol uchun qaysidir komanda hakamlarni xizmatiga pul to'lash kerak bo'lsa hakamlarni perelyot kelib ketishi ikkinchidan jamoa o'sha tashkilotchi tomon maydon egalariga arenda puli maydon puli to'lash kerak biznikilar ana shu hamisha xarajatidan qochishadida ikkinchi tomonni to'latib o'zlari to'lamay keyin ikkinchi tomon bekor qiladi bizga aytmaydida o'zlariki narigi tomon bekor qilib qo'ydi dedi men bir uchrashuvni bilaman bo'laman deb turgan joyida chekinga maydonga o'ynaymiz deb to'lamasdan o'ynashga harakat qilgani uchun ikkinchi tomon o'ynamay qo'ygan o'ynamaymiz biz maydonni pulini to'lamasa degan shu bilan odbo'y bo'lgan keyin u bizlarni bekor qilindi to'g'ri kelmaydi ekan deydi ya'ni pul problema emas bularga pul bor pulni ekonom qilmoqchi bo'ladimi yo to'landi deb to'lamaslikka harakat qiladimi tushunib bo'lmaydi bularni bu bizada terma jamoalar markazi degan bir idora tuzilgan shtatlari ham juda katta Asqar Tolibjonov degan odam u yerga rahbar u kishiga o'rtoqli uchrashuv to'g'risida necha marta gapirilgan endi bilasizmi shu hamisha tabassum kulib yuradigan inson hozir ham kulib tabassum bilan yuribdi man shuni bilamanda o'rtoqli uchrashuv o'tkazilsa ham o'tkazilmasa ham yaxshi kayfiyatda yuradigan bir aka bu Asqar aka
ho'p demak Bobomurod Abdullayevni fikrlari edi Mirkomil muxlisimiz biz bilan aloqada O'zbekiston futbol tizimiga O'zbekistondagi futbol jamoalarining o'yinlariga bir tabassum bilan yondashish uni kuladigan ahvoldami Mirkomil yig'laydiganmi
kimningdir otasi yoki kimningdir yaqin qarindoshi vafot etsa hech kim kulmaydiku bo'lishi mumkin shu sharoitda hozir masalan shaxsan masalan men kecha chet elda muhojirman ichga bormay o'yinni ko'rdim lekin afsus qildim men
koshki ishga borib bir ikki so'm pul topsangiz xayrliroq bo'lardida
xuddi shunday lekin bilardim baribir shunday ham ko'rdim umid bilan ko'rdim mana shu o'yinni oldindan ham tushundi xitoy trenerini almashtirdi boshqa qildi hammasi natijalarini aytib o'zbekiston hech narsa qilmadi degan maqolalarni ham o'qidim lekin baribir umid bilan ko'rdik nimadir bo'larmikan degan umid bilan ko'rdik
endi umidlaringiz yo'qmi endi Mirkomil
o'yinlar bor xo'p buni uchinchi o'rinni oladigan bo'ldik mana narigi gruppada bu uchtasi birato'la birinchi ikkinchi o'ringa talashib yotibdi biznikilardachi xo'p undan keyingi bosqich hozir men esimda yo'q keyingi bosqich qaysi mintaqami u juda uzoq yo'l u lekin xo'p lekin oldin hozirgi kundan gapirishimiz kerak hozirgi kundan mana bu men eng asosiy fikrim Babayanda ayb yo'q degan men g'oyam bor men o'zimcha
Bobomurod Abdullayev Babayanda ayb yo'q deyapti mana Mirkomil bu gapni boshqalar ham aytyapti lekin
Babayanni yaxshi ko'rsalar kerakda shuning uchun ayb yo'q deb chiqaveradi birisi aytadi bolalarda ayb yo'q deydi birisi aytadi Babayanda Mirabror Usmonovda unda ayb yo'q hamma bizada jurnalistlarda biz hammani buzg'unchilik qilib o'tiribmiz tanqid qilib muxlislarda ayb hammasi polada cho'nqir ko'r bilib turib Babayanda ayb yo'q deydigan odam bilan oshi gaplashmi
tuyadan so'rashibdi nimaga bo'yning egri desa qayrim to'g'ri degan ekan o'sha Babayanda ham ayb futbol jamoasida ham pul ham yo'q stadion ham o'nqir cho'nqir maysalar ham o'smagan hamma muammolar oxir oqibatda o'sha mag'lubiyatga olib kelmaydimi ya'ni bitta odamda bo'lishi mumkin emas bu jamoa o'yiniku bu Bobomurod
kechagi o'yin bitta odamni aybi bilan yutqizildi Babayanni aybi bilan yutqizildi tamom u muhokamaga turmaydigan narsa
yo'q muhokama biz qilaveramiz endi mana aziz nur sizni fikringiz qanaqa ayb Babayandami
Бабаянда, ха, айбы бар. Бабаянда айбы йоды бомиды. У мураби. Значит, натижеге бірінші орынды мураби жауап беріш керек. Енді біз айтып өтті, башқа мамаларыян бар деп, енді Бабаянге келіп тоқтасе, Бабаян o'zi Paxtakorda sportivniy direktor bo'lib kelgan, adashmasam, keyin murabbiylikni boshladi. Mana Bobo Murod aka aytdilar, Paxtakorni 2 yil qatorada chempion qildi. Endi to'ppa-to'ri Paxtakor degani u zborni demagan. Hozir bizani muammomiz zborniga, milliy terma jamoaga Paxtakor, Bunyodkor va boshqa komandalardan bitta-ikkita o'yinchi olinadi. Bunda bir seleksionniy siyosat yo'q. Milliy terma jamoani bosh murabbiyi degan borib, har bir jamoani chempionatda, Oliy Ligada ishtirok etadigan jamoa, har bir jamoani o'yinchilarini ko'rib seleksiya qilish kerak. Bizda men masalan biron bir seleksionniy siyosatni ko'rmayapman. Yangi o'yinchilar paydo bo'lmayapti. Yangi o'yinchilarga rivoj yo'q, joy berilmayapti va o'rtoqlik uchrashuvlar ham o'tkazilmayapti. Mana boshqa savol berdingiz. Odamlar xafa bo'ladimi, kulam? Men kecha rosa kuldim, to'g'risini aytsam. Yutqazganidan keyin Suriyaga. U achindim, to'g'ri, achinarli bo'ldi, lekin kuldim. Nimaga? Chunki biza bu narsalarni gapir muhokama qilmasak hech narsa o'zgarmaydi. Biza bu narsalarni gapir muhokama qilmasak Babayan Paxtakorda ham murabbiy bo'ladi, Zbornida ham murabbiy bo'ladi. Ikkita jamoaga murabbiy bo'lgan murabbiy yaxshi murabbiy bo'la olmaydi. Asosan Babayanni darajasidagi trener. Uzr-ku, lekin roz gap shu.
Xo'p, mana Bobo Murod, ijtimoiy fikr degan narsa ta'sir qiladimi, ya'ni O'zbekistonda futbolni rivojiga?
Bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy fikr ko'p sohalarga ta'sir qiladi. Mana kecha bir o'qituvchi bolalarni kaltaklayotganda ishda olindi o'zi. Bu prezident ham qarayapti xalqni fikriga. Bosh vazir ham qarayapti. Boshqa sohalar ham qarayapti shunda-da. Internetni kuzatyapti, nimalar bo'lyapti. Lekin Mirabror Usmonov qaradi-da axir. Mirabror Usmonov ishi yo'q xalq bilan. Futbol bilan ishi bo'lsa kerak uni. Agar u xalqni fikriga tuyqunlar quloq solganda allaqachon mana shu nimada olardiz, boshqa murabbiy qo'yardi jahon chempionatiga chiqishga qiziqqanda. Endi qarang, Bobayanda yo'q deb hozir bir muxlis aytdi-da, mancha Paxtakor muxlisi bo'lsa kerak shu odam. Qarang, kecha o'yinni Suriyani murabbiy aytyapti, bizni futbolchilarni o'rtacha yoshi 21-23 yoshda, qarang, o'rtacha yosh jamoani, yosh bolalarda, O'zbekistonnikisi 31-35 yosh. Qariyalarni o'ynatibdi. Buni terma jamoaga men olmayman ku jurnalist. Ya muxlis olmaydi-ku, murabbiy oladi. Yana murabbiyda ayb yo'q dedi. Pensiyaga chiqqan odamlar o'ynatibdi. Serjey Pavtiga radius 2 metr naridan yuramaydi. To'p to'xtatolmay qolgan. Lekin Serjey baribir o'ynaydi. Chunki bir farqi zo'r o'ynaganda u. Buni kim qilyapti? Men qilayotganim yo'q, Bahorat Abdulla qilayotgani yo'q, Shuhrat Bobojon ham qilayotgani yo'q. Murabbiy qilyapti. Murabbiyni kim tanlayapti?
Demak, navbatdagi aybdorni ismi ham aniq bo'ldi. O'sha mag'lubiyatga Mirabror Usmonov aybdor degan fikrni aytyapti Bobo Murod Abdulla. Balki bosh vazir Abdulla Aripov aybdordir, balki O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev aybdordir. To'p yumaloq, maydon keng. Endi Mirkomil, sizni bir e'tirozlaringiz bormi, Bobo Murod?
Bu kishining fikrlariga biroz e'tirozlarim bor, lekin boshidan aytaman, Mirabror Usmonov haqida. Bu kishi Mirabror Usmonov haqida gapirib, hozir to'ldiraman. Shaxsan men Samarqand iqtisodiyot va servis institutida o'qiganman. O'qigan vaqtim talabalarning ruhini ko'tarish maqsadida bizga aytardi, yig'inlarda, litsiyalarda bizning institutimizdan vazirlar yetishib chiqqan, katta odamlar yetishib chiqqan, ularning yaqqol namoyandasi bu Mirabror Usmonov bo'ladi deb aytishgan. U kim? Mirabror Usmonov hozirgi kunda O'zbekiston futbol federatsiyasining prezidenti.
Yo'q, nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor bu gaplaringizda? Ya'ni
2004-yilgacha Samarqand kooperativ instituti deb nomlangan azaldan asosan 2004-yilgacha savdo xodimlarini yetishtirib chiqargan bu institut. Sport mutaxassislarini emas. Men demoqchimanki, Mirabror Usmonovning asl kasbi savdo xodimi. Boshidan boshqa mutaxassisga berib qo'yilgan federatsiya. Bu kishining gaplariga fikrim. Keyin Bobayanga keladigan bo'lsak, men hech qanday Paxtakor muxlis emasman, Samarqandlikman, Minamani muxlisiman. Faqatgina men Bobayanning yonini olayotganim Bobayangacha kim bo'ldi? Abramov bo'ldi, Qosimov bo'ldi, Inilek bo'ldi.
Ya başka başka.
Yo, siz Mirabrol Usmonovni yonini oldingizmi? Yo, uni tanqid qildingizmi?
Mirabrol Usmonovni
tanqid qildingiz, ya'ni sohasi bo'yicha ishlamayapti, tushunmaydi. Oziq-ovqatni biladi, pul topishni biladi, lekin o'sha futbolni tushunmaydi, tashkilotchiligi yo'q degan fikrni aytdingiz. Shuni sizni fikringiz deb endi Aziz Nurdan eshitsak, ya'ni davomini.
Qo'shilaman bu gapga, Mirabrol Usmonov sportsmen emas. Ya'ni
shartmi, ya'ni bu klubni boshqarishga menejer bo'lsa bo'lmasmi?
Yo'q, aytaman. Bu federatsiyaning prezidenti, ya'ni boshqa mana Yevropa davlatlarini qarang. Futbol kommersiya bo'lib qolgan. Ya'ni kommersiyasiz, pulsiz futbol rivojlanmaydi. Ya'ni hozirgi paytda, ayni paytda Mirabrol Usmonov federatsiyani, ya'ni o'zbek futbolini kommersiyaga bog'lash kerak. Kommersiyaga bog'lab ko'proq pul tikilsa futbolga, anaqa investitsiya qilinsa futbolga, buni rivojlantirsa bo'ladi. Lekin korrupsiya bor futbolimizda. Futbolimizda katta korrupsiya bor. Va nazorat qiladigan organ yo'q. Korrupsiya futboldagi, sportdagi korrupsiyani nazorat qiladigan tashkilot yo'q O'zbekistonda.
Bor deb men hisoblaymanda, har holda, bilasizmi? Futbol jurnalistikasi boshqa siyosiy jurnalistika, iqtisodiy masalalardagi jurnalistikaga ko'ra ancha rivojlangan. Odamlar iqtisodni tanqid qilmaydi, konvertatsiya yo'qligini tanqid qilmaydi, lekin yillardan beri sport jurnalistlari bemalol tanqid qilib kelishadi. Ya'ni shunaqa jurnalistlar bor, ulardan bittasi Bobomurod Abdulla mana.
Bizni yozganlarimizcha faqat xalq o'qishi uchun-da, bir haqiqatni yozadigan ham bor ekan-ku deb. Bizning vazifamiz o'sha narsalarga bir natija erishishimiz, yozishimiz majbur. Shuni biz yozishimiz kerak bo'lgani uchun yozamiz. Ya'ni nima rivoyat bor-ku, chumoli og'zida suv olib ketyaptiki, olovni o'chirishga. Asani oldingdagi suv yetmaydi deb o'chirishga desa, meni rezultat qiziqtirmaydi. Menga aytdi xudo, obor suvni deb yo'bir. Bizga ham shunday. U o'zgaradimi Usmonov, Babayan ketadimi ketdimi bizni qiziqtirmaydi. Biz o'sha muammolarni yozishimiz shart. Vazifa shunday bizda.
Bizlar ham shuni gapiryapmiz mana Bobomurod. Bizlar ham gapiryapmiz har holda. Lekin mana kechagi qurultoyda aytishdi, rostmi yolg'onmi bilmayman, O'zbekistonning bugungi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ozodlikni eshitar ekan. Agar mana shu programmani eshitib o'tirsa, balki tashkiliy xulosalar chiqarar degan orzu umidlar bor mana muxlislarni, tinglovchilarni. Ijtimoiy tarmoqlarda menimcha kecha ancha shov-shuv bo'ldi. Azizjon, siz o'rgandingiz, qanaqa bo'ldi o'sha rezonans? Chunki Adnoklassnikida, Facebook, Telegram,
O'zbekiston yutib qolishini hamma kutgan edi. Shuncha aytamizku, nastroy bor edi, O'zbekiston yutadi deb nastroy bor edi. Yutqazib qo'ydi. Endi esingizda bo'lsa, Suriya bilan birinchi o'yinda O'zbekistonda ham 1-0 zo'rg'i yutishgan. Bilardim shunaqa bo'lishini, lekin mana masalan ijtimoiy tarmoqlarda ko'pdan ko'p odam salbiy anaqa munosabat ko'rsatdi bu o'yinga. Ya'ni birinchi o'rinda futbolimizda katta korrupsiya bor degan anaqalar muhokamalar boshlandi. Daje mana aytaylik, 13 yoshli bolani paxtakor birinchi tarkibida o'ynashi uchun oyiga $300 berib yurganman degan bitta mushtari yozdi. Ya'ni ko'rsatib turibdi, yoshlikdan bolalar futboldagi bolalar korrupsiyaga o'rganyapti. Bu nima degani? Aytishaptiki, mana biznes bornimizda masalan talantlar ko'p, o'yinchilar yosh, iqtidorli o'yinchilar ko'p. Lekin bu o'yinchilar ham kelib shu muhim joylarda o'ynolmaydi yoki u anaqa buzilib ketadi deganida, ya'ni ko'p oylik olib, ko'p pul olib
kaltak ketadi.
Shu narsalar juda ko'p yozildi kecha.
Endi mana eshitishim yakunlayapti. Mani bir o'zimni nima ma'lumotim bo'yicha pedagogman. Aytishadiki, bunaqa qattiq tanqid qilsa bola yomib ketishi mumkin dedi. Shu ma'noda ursang eti qotadi, so'ksang beti qotadi deydi. Bir balkim qo'llab-quvvatlashimiz kerakdir jamoani, yaxshi taraflarini aytishimiz kerakdir. Nima deysiz shunga? Ya'ni juda ham yomon emasdir endi Aziz. Bir qo'llab qo'ltiqlasak ularni, mayli keng safar yutar.
To'g'ri. Endi hozir ayni paytda O'zbekiston terma jamoasi mana juda muhim o'yinlar qoldi. Hamon shanslar bor. Hamon Qatar bilan o'yin bor, keyingi o'yin, keyin undan keyin Koreya bilan o'ynaymiz. Endi hozir ayni paytda Koreya bizni eng katta raqibimiz bo'lib qoldi. Koreyani yutish kerak. Shuning uchun men o'ylashim bo'yicha endi futbolistlar ham, murabbiy ham tushunib turibdi. Juda muhim moment hozir. Shuning uchun bosish kerak.
Bolada ayb yo'q.
Ayb bor, lekin bosish kerak. Bosish kerak.
Bobomurod, siz nima deysiz? Mana shu bir rag'bat, o'sha ularga barakalla deydigan joy yo'qmi hech qanaqa?
Barakallaga joy qolmadi. Men Babayanni hech qachon poddesha qilmayman, chunki
yo'q, o'yinchilarni jamoani
futbolchilarni men qo'llayman, bu futbolchilar o'ynasin deyman, lekin nima deydi, ularga o'ynanglar, yaxshi o'ynanglar, barakalar, hech qisi yo'q, zarar yo'q deb bizdan boshqa trenerlar ham boshqalar ham aytadi menimcha. Foydasi bo'lmayaptiku mana. Nima foydasi bor? Xo'p, yana o'tkazadi, barakalar, zarar yo'q, yana o'tkazadi, barakalar. Shu bilan o'ynay Alloh akbar bo'ladi, Qatarga boramiz endi deb keyingi chempionatni orzu qilib yuraveramiz. O'zi Odil Ahmedov degan eng zo'r o'yinchi bor bularni. Bular sig'inadi bunga. Bu payg'ambar bular uchun, bu avliyo. O'sha aytdi televizorda, men ko'rdim, men tanqidni yoqtirmayman deb ochiqcha aytdi. Men tanqidni yoqtirmayman dedi.
Men tanqidni kim yoqtiradi endi? Kim
yoqtirmaydigan odam o'zini ustida ishlamaydi degan odam u. Cristiano Ronaldo tanqidga ingamaydi, Messi tanqidga hech narsa demaydi, Odil Ahmedov yoqmaydi ekan. Bo'ldi, tamom.
Xo'p, demak, eshitirishimizni xulosasi, tanqid kelajak mevasi, bir safar yutilgan bo'lsa, keyingi safar yutarmiz degan otalarimizni o'sha maqollariga amal qilib eshitirishimizni yakunlaymiz. Rahmat hammaga.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.